Saluton! Hodiaŭ dum la internacia junulara kongreso en Togolando ni intervjuas Ezekiel, kiu estas iu el niaj organizantoj ĉi tie. Saluton, Ezekiel!
Saluton, cara Boris!
Do, rakontu al ni, kio estis por vi esti organizanto de la IOCO?
Mm-hmm. Unue, kiam mi ricevis la taskon, mi ĝuis kaj mi sentis jam gravulo kaj samtempe mi pensis ke estas multe da laboro, ĉar mi havis un libron kiu parolas pri la organizado de IOCO, ke mi legis la parto de la administranto kaj mi vidis ke estas multe da laboro. Do, ankaŭ estas grava afero.
Kaj kio estis laŭ vi la kialo pro kiu vi ĝuste elektis administranto che di atasco.
Mhm. Ah, yes. Mi havis iun listo en kiu estas la diversaj postenoj. Sed la ĉefa organizanto oni proponis al mi, sed mi rifuzis, ĉar mi pensas ke estas pli da laboro kaj sed mi ne rifuzas esti respondeculo, sed mi volas esti iu referenzo je kiu ĉiuj personoj povas atingi por esti eble sata.
Kaj kio plej impresis vin de la diverseco de la partoprenantoj? Kio estis la plej stranga afero kiun vi vidis de la ekzotikaj homoj kiuj venis?
Fakte ne estas tio stranga. Sed mi pensas ke tiu ĉi IOCO kunigis multe da homoj el diversaj kontinentoj kaj diversaj landoj. Kaj mi pensas ke kutime ne estas tiel, ĉar afrikanoj ne alkutimiĝis partopreni en tiu grava aranĝo de tio. Kaj mi pensas ke tiu ĉi kaj kun la aŭ per helpo de a IOCO projekto tio ebligis homojn ĉeesti tiun kongreson, ĉefe afrikanoj. Do mi vidis ke estas pli da diverseco ol la aliaj, kaj ĉiam oni diras kie homoj kolektiĝas, malmankas disputoj, sed en tiu ĉi granda aranĝo kaj kiu kunigis multe da eksterlandanoj, mi vidis ke mankis disputoj. Yes.
Nu, estis iom da almeno balotaj intrigoj, sed estis certe paca etoso. Kaj mi ŝatus demandi vin, kio laŭ vi estos nun la perspektivoj por la Esperanto-movado en Togolando post la IOCO?
Post la IOCO mi persone mi ĉiam volas labori en Esperantujo, kaj mi pensas ke mi jam iomete pli spertiĝis, ĉar estis kelkaj trejnadoj, kaj mi pensas ke tiuj solvoj helpis min multe por plibonigi mian agadon, eĉ se en Togolando ni ne kutime agadas. Sed mi pensas ke je ekde tiu IOCO mi kaj miaj samideanoj, samlandanoj, ni faros multon por plibonigi la statuto de la Esperanto-movado en Togolando.
Kaj persone, kiel vi ŝatus mem pli aŭ plu agadi en Esperantujo? Kio estas viaj venontaj movadaj perspektivoj?
Ah, bone. Mi jam pensis, ĉar mi havas, mi estas instruisto, kaj mi pensas ke tiuj homoj kiuj estos aŭ kiuj indos esperantistigi devas esti unue miaj gelernantoj. Do mi jam mi povas paroli pri Esperanto, antaŭe mi ne tiom faras. Do nun por plibonigi la staton de Esperanto en Togolando, mi povas diri ke mi invitos mien gelernantoj kaj kelkaj kunlaborantoj. Tio signifas miaj kolegoj de la laboro interesigi pri Esperanto.
Kaj laste, kio estas la plej bela momento de la kongreso por vi?
Jes, la plej bela momento laŭ mi estis dum kolofo kultura lingva festivalo. Kaj tie mi malkovris aliaj landoj pli bone. Mi malkovris kelkaj manĝaĵoj, eĉ se mi ne gustumis ĉion. Ankaŭ kelkaj vestaĵoj el tiuj landoj. Do ŝajnas por mi ke mi jam proksimiĝas al tiu lando, ĉar kelkaj gravaj aferoj estis prezentitaj. Do jes.
Do. Laste, ĉu vi havas iun demandon por mia venonta intervjuoto?
Kiel fungi vi pace en Esperantujo?
Bonege! Do, dankon Ezekiel je la intervjuo.
Dankon al Jakob.
Kaj ĝis baldaŭ al karaj aŭskultantoj de Ĉina Radio Internacia.